Miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana ONU ato amin'ny feon'ny tanora maroloko isa rika nantenaina avy eo amin'ny tetikasa sy force indray no vahintsika androany iresadresaka momba ny fampandrosoana sy ny mira lenta. Miarabanao sarika.
Miarabany natao dia miarabany mpiandry rehetra.
Fantanina voalohany, taratry ny fisiny fandrosoana ve ny fanjakan'ny mira lenta?
Tonga dia amaly hoe eny. Ny antony dia izao, mandroso tokoa ny vapotoana iainantsika, atoka taloha elabe, efa nisy ny fitsinjanana teto amin'ny fiarahamonina dia hoe ny lehilahy miaza, ny vehivavy kosa dia mijanona ao an-tokantrano mikarakara izay azo avy any amin'ny mpiasana any, mikarakara ny sakafo. Amin'izao fotoana izao, tsy hoe amin'izao fotoana izao ihany fa efa nanomboka efa ela ny ova ny rafitry ny fiarahamonina, miandahy-miambavy ny fikarakarana ny fiainana satria rehefa tsy atao miandahy-miambavy ny fandraisana andraikitra amin'ny sehatra rehetrarehetra dia hitantsika fa tsy tanteraka ilay fandrosoana na tsy ampy.
Dia inona avy ireo teboka lehibe miantoka ny fampandrosoana avy amin'izany mira lenta izany?
Voalohany aloha ngambany dia hoe ny fampandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra mety misy fampandrosoana. Ao anivon'ny tokantrano aloha ny anomboantsika azy, ao anivon'ny tokantrano, iny anivon'ny fokontany dia iny anivon'ny fiarahamonina rehetra misy amin'ny sehatra rehetra, any am-pianarana, any am-piangonana, any am-piasana. Rehefa mitovy ny tahampandraisana anjaran'ny lehilahy sy ny vehivavy arakaraka ny fahaiza-manao sy arakaraka ny zavatra ilaina amin'ny sehatra anankiray dia efa teboka iray izay mitondra antsika any amin'ilay hoe fampandrosoana. Eo ihany koa ny famelana ny vehivavy aneho hevitra. Fantatsika fa izany fanehoana hevitra izany anisan'ny zavatra izay tsy azon'ny vehivavy atao amin'ny sehatra maro, amin'ny toerana maro eto Madagasikara. Ary matetika ary raha toa misy vehivavy tonga amina toerana ambony, tonga amina toerana ahafahany maneho hevitra, dia fantatsika foana fa indraindray izy io dia olona apetraka fotsiny fa ny tena mieritreritra ny ao ambadika dia mbola ny lehilahy ihany.
Azo eritreretina ihany koa hoe fandrosoana ny fisitrahan'ny vehivavin'ny zony amin'izay safidy hiasa na andray andraikitra na andray fitenenana eo amin'ny fiarahamonina izay?
Eny, izay ihany koa dia mbola olana be satria ny fiarahamonina ianantsika dia tena tsy nanome toerana mihitsy ny vehivavy. Zofototra maha olona nefa ary rehefa mitentsika hoe zon'olombelona dia tsy manavaka intsony ety zo ho an'ny vehivavy rery, ty zo ho an'ny lehilahy rery, fa zon'olombelona zofototra maha olona toy ny hoe ny mianatra, ny tsaboana raha marary, ny misakafo, zoho ny miary, zoho ny mitady vola.
Na izany na tsy izany efa hita any anaty lalàna manan-kery ny fahavononana ampandray anjaran'ny vehivavy amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Atreto, inona ny tombony ny ezaka vita momba ny mira lenta amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara?
Efa nisy taona ny firenentsika naka an'ilay stratégie 50-50. Io moa izany isan'ny tena ny lalovina tao anatin'ilay izy isan'ny lehilahy sy isan'ny vehivavy amin'ny sehatra ohatrany amin'ny sehatra ny eo amin'ny fanjakana. Teo ihany koa tsika nanao ny lalàna mifehan'ny mira lenta izay ataoko hoe lalàna nandravina ny lalàna velona rehetra efa nisy mikasika ny herisetra ampiroporopoana kokoa ny vehivavy hisensibilizena ny olona maro hoe ny herisetra dia anisan'ny iray tsy mampandroso. Na dia eo ary izany ezaka maro izany mbola hita ihany fa somary ambany tapandraisana anjaran'ny vehivavy ary ihany koa tsy dia tena marisika ny fiarahamonina anosika ny vehivavy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena.
Dia izay ny mamarana ny fandaharana ONUA ho amin'ny androany isaorana ianao nahatratra amin'ny farany isaorana ihany koa sarika nantenaina ny vahiny izy moa tsy efa nafadia tompona andraikitra avy eo amin'ny C4C.